Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistonda plastik kartochkadagi pulni foiz evaziga naqdlashtirishning sudxo'rlik ekani haqida musulmonlar idorasi bergan izoh hamda Rossiyada Qur'on tarjimasiga qo'yilgan taqiqning bekor qilinishi haqida suhbatlashmoqchimiz. Dastlab Rossiyada islomshunos faylasuf olim Elmir Kuliyevning tarjimasi xususida. 17 dekabr kuni Krasnodar o'lkasi sudi Elmir Kuliyevga oid Qur'oni Karim ma'nolarining rus tiliga tarjimasi kitobi ekstremistik deb topilgani haqidagi quyi sud qarorini bekor qildi. Eslatamiz, shu yilning 17 sentyabr kuni Oktyabrskiy tuman sudi olimning tarjimasini ekstremistik adabiyot deb topgan va taqiqlagan edi. Rossiya muftiylar kengashi tasdiqdan o'tib chop etilgan Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasining taqiqlanishi rossiyalik musulmonlar orasida keskin norozilik kayfiyatini qo'zg'atgan, bir qancha yirik shaharlarda norozilik aksiyalari ham bo'lib o'tgan edi. 17 dekabr kuni Krasnodar o'lkasi sudi majlisida qatnashgan Peterburglik imom Munir Biyusov apellyatsiya tartibida o'tgan mahkama qarorini shunday izohladi.
Несколько, скажем так, мусульман, грамотных, подкованных юристов подали вот эти апелляционные жалобы. И вот как раз 17 числа...
Бір нече илімлі мусульман, чыныққан тәжірибәлі юристлар құйы суд қарар ұстан апелляция тартыбыда әрізе озып арыз қылышты ва 17 декабр күні Краснодар суды оқылу қарарыны чықарды. Енді Элмир Кулиевнің Құраны кәрім маналары рус тілге тәржимасы taqiqlangan kitob emas, dedi Munir Biyusov. Uning so'zlariga ko'ra, mahkama chog'ida ayblov tomoni xulosasi sudyaning birgina savoli bilan o'z kuchini yo'qotgan.
Ekspert lingvist Novorossiyskogo suda взял из этой книги перевода Кулиева.
Novorossiysk sudi lingvisti Kuliyev tarjimasidan bir necha oyatni olgan. Adashmasam, Baqara surasi oyatlari ham bor. Bu oyatlarda misol uchun Majusiylar jamoasi, jinoyatchilar jamoasi va hokazo jamoalar haqida gap ketadi. Lingvist diniy ilmga ega emas va u bu oyatlarga baho berar ekan, ularni irqiy kamsituvchi, bir jamoani boshqasidan ustun qo'yuvchi deb topgan. Shunda sudya undan so'radi: "Bu xulosani qo'shimcha ravishda dinni biluvchi mutaxassislar ham ko'rib chiqqanmi?" deb. U aytdiki, "Yo'q, ko'rib chiqmagan." Tamam, shuning o'zi bilan sud quyi sud hukmini bekor qildi, dedi sudda ishtirok etgan Munir Biyusov. Uning so'zlariga ko'ra, shuningdek, Elmir Kuliyev tarjimasi himoyasi bilan shug'ullangan advokat Murod Musayev lingvistlar tomonidan ekstremistik deb topilgan 5-6 oyatni olgan va ayni mazmundagi boshqa tarjimalarni misol keltirgan.
Musayev Murod, tot advokat известный. Он привёл судье те же аяты, но например, Крачковского.
Krachkovskiy Porxovalarning Qur'on tarjimasidagi ayni oyatlarni keltirdi. U tarjimalarning bir-biridan deyarli farqi yo'q. Chunki bu oyat, to'g'ri, filologik nuqtai nazardan juziy farqlar bo'lishi mumkin, ammo mazmun bir bo'lib qolaveradi. Shu bois sudning oqlov hukmidan boshqa chorasi yo'q edi aslida, dedi Biyusov. Biyusov bu sudga aslida guvoh tariqasida chaqirilgan edi. Unga ko'ra, guvohlarning mahkamada chiqish qilishiga hojat ham qolmagan. Biz bu imomdan agar sizga so'z berishsa, nima degan bo'lar edingiz deb so'radik.
Я, конечно, хотел бы сказать, что этот вот лингвистический анализ текста, он был сделан.
Menga so'z berishganda men aytmoqchi edimki, Elmir Kuliyev tarjimasi bo'yicha tilshunoslar o'tkazgan ekspertiza juda qo'pol xatolar bilan qilingan, bir tomonlama yondashilgan. Bitta oyatni kontekstdan olgan va uni shu asosda ekspertizadan o'tkazishgan. Albatta, bu buyurtma asosida qilingani ko'rinib turibdi. Bundan tashqari, men Tavrot va Injilni qiyoslash uchun ekspertizadan o'tkazishlarini so'ragan bo'lardim. Misol uchun, Tavrotda ham go'ylar haqida aytilgan, e'tiqod qilganlarning e'tiqod qilmaydiganlarga qarshi janglari yozilgan. Chunki Tavrotning ham, Injilning ham, Qur'onning ham ildizi bitta. Ular tarixiy hujjat. Ularning qaysidir bir satrini alohida olib, analiz qilib bo'lmaydi.
И ни в коем случае никто не имеет права обсуждать и тем более запрещать эти документы.
Hech bir holatda biror kimsa bu hujjatlarni qoralashi, boz ustiga taqiqlashi mumkin emas deb hisoblaydi Peterburglik imom Munir Biyusov.
Адвокаты они не остановятся, и мусульманские адвокаты подадут в суд и на тех прокуроров, которые
Endi advokatlar harakatdan to'xtamaydi. Bu mantiqsiz ishni ochgan prokurorlarga qarshi da'vo arizasini kiritadi. Menimcha, bu ishning ortidan prokuraturaning ba'zi xodimlari javobgarlikka tortiladi, dedi Peterburglik imom. Qur'on ma'nolari tarjimasini o'zaro qiyoslab o'rgangan va shu bois ham Kuliyev tarjimasi taqiqlanganiga qarshi mahkamaga guvoh tariqasida taklif qilingan rossiyalik imomdan umuman Qur'on kitobi tarjimasiga oid ba'zi savollarni ham so'radik. Ya'ni Rossiyada Krachkovskiy, Porxov va Sabluqovlar tarjimasi juda keng tarqalgan va xususan rus tilida gaplashadigan musulmonlar orasida Grachkovskiyning tarjimasiga katta hurmat bildiriladi. Shunday ekan, aslida Qur'onning turli tarjimonlar tomonidan tarjima qilinishiga qanchalik ehtiyoj bor va bu tarjimalarning bir-biridan farqi nimada deyilgan savolga B. Yusuf shunday javob berdi.
Если у человека есть способности, если человек действительно является филологом, профессионалом своего дела,
agar odamda qobiliyat bo'lsa, u haqiqatda ham filolog bo'lsa va o'z ishining ustasi bo'lsa, u kishi Qur'onni tarjima qilmoqchi bo'lsa, bu juda ulug' ish bo'lardi. Nega desangiz, ba'zi tarjimonlar nasroniy bo'lgan va ular o'z diniy jamoasiga Qur'on mazmunini yetkazish uchun, ularning Qur'on mazmunini tushunishi uchun bu kitobni nasroniylar nuqtai nazaridan turib tarjima qilgan. Ba'zilar esa faqat lingvistik nuqtai nazardan, ya'ni sof ilmiy tarjima qilgan. Aslida Qur'onni tarjima qilish uchun tilni bilishning o'zi kifoya emas deb hisoblayman. Ya'ni bu tarjimalar biz musulmonlar jamoasiga mo'ljallanmagan dedi B. Yusuf. Bu imomning fikricha har bir tarjimonning dunyoqarashi, madaniy va e'tiqodiy mansubligi uning tarjimasiga qaysidir ma'noda ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda bunday tarjimalarning ko'payishi musulmonlarni chalg'itadi degan fikrni ham qoraladi.
Переводы они будут всегда. В каждом новом веке переводы будут. Это хорошо. Вот хорошо, когда есть несколько переводов, есть чем сравнить.
Tarjimalar har doim, hamma asrlarda bo'lgan va bo'laveradi. Aksincha, agar kishining ilmi va qobiliyati bo'lsa, Qur'onni tarjima qilgani yaxshi. Chunki bu diniy ilm olishda tarjimalarni bir-biriga solishtirib Qur'onni o'rganishda qo'l keladi. Shuning uchun bunday tarjimonlarni ekstremistga chiqarib qoralash kerak emas. Agar ularda qobiliyat bo'lsa, ularni rag'batlantirish kerak. Aslida musulmonlar Qur'onni to'g'ri tushunib, to'g'ri o'rgansa, ular ekstremist bo'lmaydi. Mana shuni unutmaslik kerak deya xulosa qiladi Peterburglik imom. Rossiyada tanilgan asli ozarbayjonlik islomshunos filolog olim Elmir Kuliyev o'qirgan Qur'oni Karim ma'nolarining rus tiliga tarjimasi 20 milliondan ortiq rossiyalik musulmonlar orasida Krachkovskiy va Porxovlar o'qirgan ruscha Qur'ondan keyingi 3-chi o'rinda turadigan diniy adabiyot sifatida tilga olinadi. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endi esa O'zbekistonda sudxo'rlik deya O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyati tomonidan taqiqlangan amal xususida. Ozodlikka yozgan namanganlik bloger oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan hamyurtlari bankomatlarda pul yo'qligi bois pulni maxsus tujjorlarga haq berib, naqd pulga aylantirayotgani. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning hatto 20%ga qadar miqdorda haq olayotgani aytildi. Ozodlikka maqola jo'natgan bloger Namangan viloyati diniy idorasi ishlaydigan qo'shnisiga tayanib, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Usmonxon Alimov plastikdan pul naqdlashtirishni sudxo'rlik deb fatvo berdi deb yozdi. Bu maqola ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekiston musulmonlari idorasining fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landi. Ma'lum bo'lishicha, Usmonxon Alimov tomonidan bunday fatvo chiqarilmagan va umuman fatvo bo'limi bunday fatvo bermagan. Ammo namanganlik bloger tilga olgan amal plastik kartochkadagi pulni naqdga aylantirish chog'ida mijozdan foizga pul olish va mijozning foizga pul berishi ham sudxo'rlik ekanini Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari ta'kidladi.
Albatta, u qonunga ham to'g'ri kelmaydi, shariatga ham. U olib qolyaptimi, o'sha foiz o'shanga harom.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur hazratlari edi. Aslida islomda foiz olish, berish yoki bunga guvoh bo'lish sudxo'rlik deb qaralishini o'zbekistonlik musulmonlarning aksariyati biladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik dindor G'ofurjon aka. U ayni masala aksar musulmon hamyurtlarini o'ylantirsa-da, tashvishga solsa-da, boshqa chora topa olmagandan shu ishni qilishga majbur qolayotganini qo'shimcha qiladi. Musulmonlar idorasi rahbarlarining buni yana bir karra eslatishi yoki bu amaldan qaytarishi foizga pul almashtirishga majbur qolayotgan G'ofur akaning fikricha mamlakat musulmonlari tashvishini faqat oshiradi.
Bu ulamolarni hamma fatvosi oddiy xalqqa hech qaysi ishlamaydi. U fatvoni bizga bermasinlar, bas joyini qo'yib bering. Bankni yig'ib, mintinni yig'ib berish kerak bular. Banka emas. O'sha bankda bir narsasi bor, shuni shu ish qiladi deb tushuntira olmayapmanmi sizga?
Tushundim.
Mana 10 million yig'ib oldi plastikka, 9 million berdi sizga, masalan, deb hammada. Bir joyda qiladi-yu, avval ichkasini uyam. Без банк мүмкін мас мүді қылыш? Это сказки дейді. Бұл обди халқа сказка дейді бұл.
Ин адамлар имкани ёу бәрбір башқа тұрым, ёу бау ма?
Ёу, бәрі мәр, хазір, бәнге пыл керей дейді. Мәні ішке, көп нәрселеге пыл керей болады, мәштәрдеге, мақчасыға, ешқат пластик амейді ген, автобусға амейді мәселер. Bollarimga berib yuboraman, masalan 3000, 5000. Men majbur qilaman-da, chunki 10% mi, 7%ga. gunoh bo'lishini bilib turibman. Oddiy odam nima qilish kerak mana savol sizga. Zarur bo'lsa ravo meshab deydi shariatda. Zarur bo'lsa ravo bo'laveradi.
Shariatda shunaqa deyilgan ekan u.
Zarur bo'lib qolsa, qoniz ochmasa, ovqati yo'q bo'lsa, cho'chqa go'shtini ham yeyish mumkin-da. Lekin to'yguncha yeb, cho'lchangiz sotib ketmagin yo'lda yeyman deydi shariat. O'zi mumkin emas cho'chqa go'shtini yeyish.
Toshkentlik dindor G'ofirjon akaning fikrlari edi. Ayni mazmundagi fikrlar Ozodlik radiosi veb-saytiga qo'yilgan maqolaga yuborilgan sharhlarda ham aks etmoqda. Bu sharhlarda musulmonlarni sudxo'rlikka undayotgan O'zbekistondagi monetar sistema va moliya tizimi, musulmonlar idorasi rahbarlarining fatvosi bilan o'zgarib qolmasligi naqadar ko'p ta'kidlanayotgan bo'lsa, o'z haqqini naqd pul ko'rinishida olishning o'zbekistonliklar uchun boshqa chorasi yo'qligi ham shu qadar ko'p ta'kidlanmoqda. Ammo ayni paytda bu mavzuda yana bir qator savollar ham kela boshladi. Jumladan, O'zbekistonda mamlakat aholini foiz hisobida daromad olishga yoki foiz to'lashga majbur qilayotgan holatlar ko'payayotgani, oliy o'quv yurtiga kirayotgan talabalarning kontrakt asosidagi to'lovini to'lash uchun banklardan ta'lim kreditini olishga majbur qolayotgani, yoki yosh oilalarning ipotekaga uy olayotgani, yoki ijaraga yoki kreditga avtomobil olish va berish hollari ko'payayotgani aytildi va bu masalalar bo'yicha hukm ham so'raldi. Biz bu savollar munosabati bilan yana shayx hazratlariga yuzlandik. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari, fatvo bo'limi rahbari Abdulaziz Mansur foiz masalasi islomda juda nozik masala ekani va O'zbekistondagi bank moliya tizimidagi foizlar masalasiga ham ayni damda to'liq javob bera olmasligini aytdi. Ammo tinglovchilarimizning ba'zi savollari, jumladan kreditga avtomobil olish, bankka foiz hisobida xizmat haqini to'lash kabi masalalardagi savollarimizga javob berdi. Endi shayx Abdulaziz Mansurga quloq tuting.
Mana keyingi paytlarda savdo sotiq masalasida, bank bilan aloqa qilish masalalarida oldin uchramagan yangi masalalar va savollar paydo bo'lyapti. Shulardan biri kreditga bir buyum olish, masalan, mashina olish. Mashina olaman desa, naqd puliga kuchi yetmaydi. Masalan, bir mashinani olaman desa, 7000 dollar naqd olsang deyapti. Agar 2 yil, 3 yilda beradigan bo'lsang, mana shartnoma tuzamiz. Unda har oyida mana shunchadan qo'shilsa, hammasi bo'lib 3000, 10000 dollar bo'ladi. Shunga rozi bo'lsang, rozi
man. 3% qo'shiladi deydi ko'pincha. 3% degan foiz degan so'z ishlatadi.
Ana shu 3% qo'shilib boradi deganda, mana banklar shunaqa shartnoma tuzadi. Shunda deydi, mana Misr Arab Respublikasini Shayxul Azhari marhum Said Tantovi yozgan kitoblarida Al-iqtisod fil Islom, Islomda iqtisod degan kitoblarida men o'qidim va belgilab ham qo'ydim, shundan javob beraydi. Shunda aytdilarki, mana shu kreditga pul olayotgan odam buni nasiya savdo deb olsin. Masalan, naqd savdo bor, nasiya savdo bor shariatda ham. Naqd olsa arzonroq oladi, nasiya bo'lib keyinroq bir 2 yil, 3 yilda beraman deydigan bo'lsa, narxini balandroq qo'yiladi. Ikkalasi ham joiz, halol. Demak, kuniga yo oyiga yo yiliga foiz demasdan, shuni umumiy narxi 3 yilda mana shuncha, 3 yilda bo'lib to'lasang mana shu desa, bo'pti, 3 yilda bo'lib to'layman. Demak, bu nasiya savdo ekan degan niyat bilan olsa deyaptilar. Bu halol deyaptilar. Kreditni mana shuni aynan mana shu mashina olishni misol keltirganlar o'sha kitobda.
Ya'ni niyatga bog'liq deyapti.
Demak, shariatimizda ham nomi foiz bo'lsa ham harom bo'lavermas ekan. Mana muzorabada ham foiz bor, foiz. Mana masalan muzoraba shuki, bir odamda pul bor, meros qolgan yo o'zi yetgan, keyin sog'ligi ko'tarmay yurolmay qolgan, lekin haligi yig'ib qo'ygan pulini olib ishlatib turadi. Shunda bir odam kelib, bir savdogar odam kelib aytdiki, siz endi uyda o'tirib qolibsiz, pulingiz bor. Men tijoratni yaxshi bilaman-u, menda pul yo'q. Siz pulingizni menga berib turing, men pulni aylantirib foyda chiqaray, foydasiga siz ham sherik bo'ling. Bergan pulingiz qarz bo'lib turadi, uni oxirida qaytaraman desa, deydi. Foizini kelishib olsin deydi mana shariatda. Masalan, haligi muzoribga, muzoraba qilayotgan, pul so'rayotgan odamga 70%, pul berganga 30%, yoki unga 60%, bunga 40%, yoki 50%ga 50%. Uni o'zlari kelishib olsin deydi. O'zlari kelishib olib u lekin har oyiga kelishib oladi yo bir yilda bir marta beradimi, foyda chiqqan foydalanadimi, mana shu halol deyapti. Ko'rdingizmi, bu yerda ham foiz bor.
Bu
endi o'zimizni hamma eski kitoblarimizda ham bor bu, o'sha Hidoya Sharifda, Muxtasarul Buxoriyada, Badoi Sanoiy, hamma o'sha fiqhiy kitoblarimizda bor narsa bu.
Hanafiylik mazhabini fiqhiy kitoblari bu.
Yani fiqh kitablarda var, fetava, fiqh kitablarda var. Şunun için faizden cüda korkuruş gereyemez. Faizine işte, haramı var, helalı var.
Şunarlı.
Yani şu meselelerini bilip bilmezden Ali adamlar uzunca aklı geçiyanıp durup cevap etiş gereyemez. Bunu şirkette çok kitap okuyduğun, bu meselelere cevap verilirken işte, ulemalardan sorarsa ana şularını yapıca amal kısa bolaydı.
Yani bana bu uy masalası da yapıralmış mı? İpoteka masalası da?
İpotekalar da ben şey yapmıyım ben de. Bunu bir organik çıkışım kere.
Yani ben şu plastik masalasını uzu çi. Oyliklerden hamması plastikke düşürülüşü. Ve plastikten alış her kanaka şaraitdem, her kanaka cemiyetdem bari faiz arkali buluşu. Mesela bankta uzdan olsayım. İlacı yok da bari bu.
Yok. Yo yo, benim çamı, menem Buxoro jurnalistikle çıkamam. Bizde hazır köproq naqd pul ishlab turgani uchun muhtoj bo'lyapti naqd pulni o'sha plastik kartochkasidan chiqarib olishga. Agar juda bo'lmaganda 80% o'sha hammasi plastikka o'tadigan bo'lsa-mi, odamlarga naqd pul kerak bo'lmay qoladi o'zi. Unda almashtirishlar ham o'sha savdo sotiq o'sha kartochka bilan bo'laveradi. Pulimiz chiqaradi, muncha olib qol degan narsa o'zidan yo'qolib ketadi. Hozir biz o'tish davridamizda.
Siz tushundim domla. Men sizdan so'ramoqchi bo'lgan, mana biz ham kartochkani ishlatamiz, lekin kartochkada bank xizmati uchun foiz olib qolaveradi har safar. Bu bank bilan shartnoma imzolaganingizda bank sizga aytadi, men foiz olaman. Menga oyligingni tushirsang, oyligingdan ham foiz olaman. Ushotingdan ushotingga pul aylantirsang ham foiz olaman deb bank sizni ogohlantiradi.
Yo'q, u agar haqiqatdan ham shu qonunda ko'rsatilgan bo'lsa, xizmatiga olib qolishi mumkin. Masalan, pulni haligi ko'tarib yurish, yuklik ko'tarib yurishdan ko'ra bu plastik bo'lyapti-da, bu oson bo'lyapti-da, qulaylik bo'lyapti.
Shariatga, Qur'onga asoslanmagan qonunlarda ruxsat berilgan hamma joyda. Muammo shu shariatda ruxsat yo'qligi deyilgan masala bo'lyapti-da.
Ha, to'g'ri. Ha, o'shani aytayman-da, ularda ruxsat berilgan-da, lekin shar'an mumkin emas baribir.
Shu shar'an mumkin emas. Lekin mana shu plastik deylarkan, umuman plastik kartochka xizmati baribir sizdan foiz oladi-da. Masalan, meni o'zim ham shu ko'p o'ylantiradi.
Ha, xizmatiga.
Ha, o'sha xizmatiga olib qolgan foiz halolmi, harom?
Xizmatiga deb olib qolsa, beruvchi odam rozi bo'lsa, zarari yo'q o'zi. Xizmatga olsa, shariatda ham mumkin bo'ladi.
Xizmat ko'rsatdi u. Foiz aralasa, olgan ham, bergan ham, ko'rgan ham gunohkor deyishadi-ku.
Endi u sudxo'rlik bilan buni farqi bor-da. Uni bilasizmi nima uchun Alloh taolo harom qilgan Qur'onda juda ham qattiq taqiqlaganligini sababi shuki, o'sha davrda mana shu oyatlar nozil bo'lib turgan paytda qarz olardi hayot uchun, yeyish uchun, bola chaqasini boqish uchun olardi, u pulda aylantirish uchun emas. Keyin mana u qo'ylarim tug'sa kuzda beraman, yo hosilim olsam kuzda beraman deb birdan tabiiy ofat bo'lib qolib to'layolmay ikkinchi yilga o'tgandan keyin pulni egasi bo'lmasa ustiga ozginasini qo'shamiz desa shunga ham rozi bo'lgan. Keyin qarz oluvchi butun umri jabrlanib shu qarzdor bo'lib ketgan. Ana shuning uchun Alloh taolo uni harom qilib taqiqladi. Lekin hozirgi bu, biz mana bu gaplashayotgan ishlarga uni qiyoslab bo'lmaydi.
Eng muhimi niyat ekanda, niyat va ikkita tomonni roziligi.
Ha, niyatni to'g'ri qilib o'sha ozgina xizmat bo'lsa ham, shu xizmatingga deb olsa, necha foiz olsa ham halol bo'lib qoladi.
Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari, fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. U kishining o'zi ham ta'kidlab o'tgani kabi, islomda sudxo'rlik, ya'ni foiz masalasi juda nozik masala. Bu borada berilgan fatvolar ham odatda bahslarga sabab bo'lib qolmoqda. Ya'ni hozir Abdulaziz Mansurning O'zbekiston hukumati monetar siyosatiga ro'yi shohangda yangragan fatvosini keskin tanqid qiluvchilar albatta topiladi. Vaholanki Misrlik olim Tantaviyning o'zi ham bu borada ko'p tanqid qilingan ulamolardan biri edi. Shu bois biz bugun Shayx Abdulaziz Mansur bergan javoblar, xususan kreditga avtomobil olish yoki banklarga ularning xizmat haqini foiz hisobida to'lab, ularning xizmatidan foydalanish sudxo'rlik emas degan javobni to'g'ri javob deya taqdim qilish niyatidan yiroqmiz. Ammo bu javoblar nafaqat bugun O'zbekistonda yashayotgan ulamo, balki 30 million aholisi bo'lgan O'zbekistonda rasmiy diniy tashkilot nomidan berilayotgan fatvolarga mas'ul mutasaddining javobi o'laroq sizga taqdim etildi. Zero Qur'on Karim ma'nolarini tarjimasi muallifi bo'lgan va ayni paytda O'zbekistonda bugun chiqarilayotgan diniy adabiyotlar mazmuniga ham mas'ul bo'lgan shayx hazratlari o'z hujjatini taqdim qildi. Xulosa esa sizdan. Marhamat, bu borada sizda fikr mulohazalar bo'lsa va tinglovchilar mushtariylar ozodlikka yo'llagan savollarga javob berish istagida bo'lgan ulamolar ham bo'lsa, bizga yuzlansalar biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Elektron pochta manzilimiz o'zbekweb, elektron pochta belgisi arfiarel.org, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.